Vítám všechny u nového formátu podcastu Keci a politika. Základ je stejný, akorát tomu říkáme Keci a kámoši. A kecáme s Petrosem jako vždycky, ale ne o politice. No, my jsme si říkali s Petrosem, že v našem okruhu je spousta Petrů Fialů a že někdy nějakého Petra Fialu určitě sem do studia pozvem. A pak jsme si říkali, jakýho pozvem, a říkali jsme si toho nejslavnějšího. Takže to se stalo, frontman skupiny Mňága Žor, Petr Fiala.
Ahoj Bohouši, ahoj čau, Petrosi, čau.
Co o tomhle chlapíkovi potřebujete vědět, tak to se určitě dozvíte ve Wikipedii. Já bych tak tipoval, že máš tam už delší heslo než Stalin.
Kurva, fakt.
A to jsi nepomordoval 4 miliony Ukrajinců hladem, jo. My na úvod vždycky chceme říct, ne životopisný data, to si najdete, ale něco, proč jsme si toho člověka sem pozvali, jaký k němu máme eventuálně vztah, nebo proč tady prostě je. No, tak kdybych měl mluvit za sebe, tak strašně rád bych řekl, že už od studentských let jsem měl rád Mňágu až Žorb a tak dále, ale byla by to lež, přátelé, protože já jsem je někdy koncem 80. let viděl a oni tehdy vystupovali v červených trenkách a bílejch tričkách. A to byly takové ty trenky, které nám nutili učitelé tělocviku a bílý tričko. Já jsem v tom nepochopil tu jemnou ironii a říkal jsem si, co to je za podivný měkouše. Jo? A tenhle postoj mě zůstal asi dalších 15 let. A pak přišel někdy rok 2004, 2005, 2006 a četl jsem váš rozhovor v časopisu Týden, co směl s Jiřím Peňázem. Mm-hmm. To byl výborný rozhovor. Já jsem tehdy nějakým těžkým obdobím procházel a teď si čtu rozhovor s chlapíkem, který procházel ještě těžším obdobím. A říkám, no ten je teda zajímavý, jo. Byl to tady
Petr. Ale vidíš, specialista na těžká období.
Ano, ano. To je zajímavý. Tak jsem si vzal vaši první desku, druhou desku, třetí CDčko, desátý CDčko, vaši knihu.
Jak vzal? Kde jsi to vzal?
Koupil,
ano, pecka. Koupil.
Tak to zbyl ty.
Protože tehdy jsem použil ještě Discman, což taková neznámý zařízení. A stal se ze mě něco, jako se stává z těch náboženských konvertitů, víš? Jako jsem se horlivý přivrženec. Hnutí Mňága až Žorb, což v mém překladu z valaštiny znamená sračky a hraburdí, je to
no,
tak?
Sračky, králo.
No a pak jsem zjistil, že Petr Fiala je multitalent, protože je schopen psát i dobrý texty, nejenom texty k písničkám, ale i jiný. A já mám takovou oblibu, nebo měl jsem celou dobu, když jsem byl v žurnalistice, jsem vtahoval lidi z Mějšku do novin, protože jsem vždycky říkal, že platí pravidlo 2:1, dva novináři, jeden člověk z Mějšku. Mm-hmm. A podařilo se mě tady z Petra Fialu udělat sloupkaře Reflexu dlouholetého. Takže, ale stále ještě to nebyl ten důvod, proč tady seš, protože to by bylo nějaký můj osobní příběh. Ten důvod, proč tady sedíš, aspoň z mé strany, Petros pak řekne svůj důvod, byl, že hledáme lidi na tohle místo, kteří by nějak pro naše diváky a posluchače mohli být inspirací. A ty seš takovej, kdybych tě měl dvěma slovy charakterizovat, tak, nebo třemi, tak bych řekl, že jako celoživotní hledač smyslu. A třeba ten dnešní pokec může pro lidi něco znamenat, může způsobit takový náboženský vytržení, jak způsobil ten rozhovor, co jsi měl v Týdnu s Peňázem. Takže za mě konec hlášení a slovo má Petro.
Ještě musí potom o tom říct on, jaký má... Jaký,
ne, to nemusí, to nemusí.
S náma,
to nemusí.
Že by tě mohl trošku taky
povídej.
Tak já mám trošku jako delší historii, jako jak s Mňágou, tak s Petrem, protože já jsem na ně narazil v roce 87-88. Když jsem jako teenager organizoval undergroundový punkový festival u nás ve vesnici, v rámci kterého jsem se seznámil s takovou duší havířovského undergroundu Bobšem Prokšem. A ten mi dal z Masomlejnu. A ten mi dal tenkrát modrou kazetu Maxwell, na které bylo napsáno Rytmická mládež. A tam bylo několik kapel, včetně Mňágy, tak jsem mu říkal, že by bylo super, kdyby nějaký ty kapely přijeli na ten festival. Nakonec po nějakých peripetích a schvalovačkách, prostě s nějakým uzmutým razítkem, prostě tak. Jsme to zorganizovali v roce 88 v létě, myslím. A jak se tenkrát museli schvalovat texty, jo. To bylo úplně šílený, protože my jsme si nechali schválit nějaký kapely, tam měl hrát Radagast, Barvy Laky a ještě někdo.
Jasné.
A teď jedna ta kapela nemohla přijet a přijela jiná kapela.
Jasně.
Ale protože my jsme měli schválené texty na jinou kapelu, tak musela hrát pod jiným názvem. Jako jo,
jo nakonec, to bylo běžné.
Nakonec tam přijeli prostě pankáči z různých koutů republiky, místních moc nepřišlo. No a pak jsem v roce 89 nastoupil do takového kulturního zařízení v Bruntále. A říkal jsem si, že musím zorganizovat koncert Mňágy a volal, sehnal jsem se přes Bobši na něho telefon, ale telefon byl na nějakou ústřednu divčo internátu
někde asi, v Divčím hradě. Asi přitahuješ divčí internát.
Kde jsi tenkrát pracoval?
Já jsem pracoval, možná bych řekl, že v Šilheřovicích jako vychovatel. To bylo možná tohle. No.
Takže když jsem mu volal, tak jsem vždycky se dovolal nějakou vrátnici. A řekl jsem, že volám Petr. A to ještě samozřejmě z Bruntálu do Šilheřovice nedalo volat napřímo, takže jsem musel první zavolat na telefonní ústřednu v Bruntále, říct číslo, na které chci zavolat. Oni mi řekli, zavoláme vám zpátky. Vytočili internát v Šilheřovicích. Zavolali mi zpátky, já jsem řekl na vrátnici, že chci mluvit s Fialou, oni ho šli někam hledat.
Přesně.
Přivedli Fialu. A nakonec jsem ten koncert nezorganizoval, protože byly nějaké peripetie hrozný kolem toho a nakonec pak přišla revoluce a už ten koncert se nezorganizoval, ale mezi tím...
A už byly oni hvězdy.
To ještě nebyly hvězdy, ale mezi tím jsem na něj jel za naším společným kamarádem Petrem Protivánkem do Olomouce na festival Vlnobytí, kde vystupovali před Dunajem s Ivou Bytovou právě v těch červených trenkách ještě.
Si člověče i pamatuju.
To byl jeden z nejlepších koncertů jako festivalu, co jsem já zažil jako za Husáka. A náš kamarád Petr Protivánek to moderoval v kostýmu Skřítka.
Jo, Tetřev se mu říká.
Tetřev, ano. Takže tohle je jako začátek, kdy jsem je začal registrovat a poslouchat z těch ojetých prostě kazet a z těch demáčů. A pak po revoluci jsem nastoupil do ostravské firmy NAR a tam jsme vydali tu první desku, že jo?
Ano, ano.
S tím teda taky byly nějaké peripetie, strašný, příšerný.
A teď já do toho skočím, ještě udělám vsuvku, protože o tom, že vy dva se znáte, jsem pochopil z tvé první knížky, kterou jsi psal o Mňáze,
jasně,
kde jsi psal o hrozných pozadí toho, jak vznikala ta vaše první deska, Made in Valmez. A psal jsi tam tady o Petrosovi, že to byl jediný světlej bod,
ano,
v tom řetězci.
Protože Petros nechal vyrobit CDčka. To bylo
a kazety. Kazety.
A kazety postupně, jo. Ale firma, můžu mluvit?
No jasně,
jo?
Jasně.
Firma se k tomu postavila tak, že vlastně nejdřív to strašně chtěli, ale pak jste vydali desku Pepi Štrajchla, která nešla jako tak rychle na odbyt, jak by firma...
Oni se lekli.
Firma potřeba, oni se strašně lekli a já jsem byl opravdu, ale ty tam myslím si nebyl, na sezení ty firmy, kde vážně uvažovali, že by to prodali někam do Ruska jako střešní krytinu, jako napůl ze srandy, ale napůl fakt nevěděli, co mě dělat ze 40 tisíc deskami.
Tak jako. A střih a deska Made in Valmez byla v anketě Rock and Popu vyhlášena jako nejlepší deska 90. let.
Ano.
A ještě tam je vlastně jeden styčný bod, protože můj kamarád tehdejší Tomáš Chorý.
No jasně.
Aha. Pro nás dělal ten první obal, protože my jsme žádný grafik, kteří dělají obaly, nedělali.
Toho jste dotáhli vy,
jo? Můj kamarád.
Aha, no. Já jsem si právě nevěděl, jak se vlastně u nás odstavuje, jak dělal 15 obalů.
Takže já jsem najal tenkrát Tomáše Chorého a ten se vlastně stal vaším jako hlavním ano. designerem obalů, že jo? No.
Tak a teď bys možná mohl vytáhnout tu desku, ne?
Jo, já mám tady tu desku, totiž k té desce. Tohle je deska z první krabice.
Ukaž,
kterou jsem přivezl z Loděnic. Takhle vypadal původní obal ještě takový jako dětský trošku.
Já ti dám dětský, to je světový.
Takže musíš mi podepsat.
Jasně.
No a tak od té doby se známe, pak vy jste naštěstí odešli od firmy NAR stejně jako já.
Tak tam se nedalo nic jiného.
Takže jste pak vydávali u BMG a já jsem si pamatuju, že jsem byl tenkrát z toho hrozně smutný, ale dneska, když se na to dívám, tak si říkám, že bych to udělal taky a možná dřív než vy, jo, takže... To naprosto ne. Chápu.
Tak víš, jak to bylo? To bylo prostě, ne, že oni vydali 2000 vinylů, prodali, jako když to prodalo se to za den, jo, nebo za týden, a pak jsme si čekali měsíc, až vyrobí další 2000, to zase šlo pryč. Takže to ne, nebylo to, oni vlastně, vy jste nebyli jakože primárně zaměření na hudbu, na desky, ale na zisk, jo, který no, pak se zjistilo, že lepší prodat peřiny nebo lokomotivy nebo něco.
Tak fakt, mě bylo 19, že jo, v té době, tak
jasný,
20, jako.
Jsme taky neviděli nic, jo.
Takže to bylo docela dobrý období, no a pak už vlastně se spustila ta mňagománie a koncerty ve sportovních halách a pak už to jelo prostě.
Užili jsme si to, bylo to perfektní, jako fakt, přeju to všem, aby zažili takový ten, jak se dneska říká, pík.
Jako, já si myslím, že kolem té druhé, třetí desky skvělý. To bylo jako neuvěřitelné. Jako.
No, bylo to dobrý. My jsme, tak byli jsme mladí a blbí, jo, a hráli jsme třeba 3 nebo 3,5 roku, myslím, abych nekecal. Každý koncert byl vyprodán, no. Ale jakože každý, jo, nebo jsme přijeli do Písku, hráli jsme pro 600 lidí, ale další 400 bylo venku a dělali bordel, že chcou rovnit.
Všechny rádia to hráli tenkrát,
furt to všichni
pořád.
Mleli, no. My jsme si kupovali rock a pop jenom proto, jsme byli tak spovíkaní, aby jsme se podívali, jestli tam u nás něco píšou.
A psali. A
bylo asi 2 roky, pokaždé tam něco bylo. Třeba jenom malinký jako kapla, kde jako...
A jeli jste do Británie na turné přece tenkrát, že? To byla hrozná sranda, jako.
To byla mega sranda, obzvlášť zpívat v Anglii anglické texty, byla strašná sranda, protože oni říkali ty české. To bylo jako, to je fakt jako bizární, ale ten druhý jazyk, to bylo ještě bizárnější.
Co to bylo, velština?
Co to bylo? Někdo z Velsu hodně nemocný a chraptivý, nebo...
A to člověk musí podle mě, když to dělá, tak tohle musí zažít, jako, aby zjistil, že to jako nemá smysl. Jako.
A hlavně, že to je sranda.
Že to je sranda, no, že přesně, prostě, tak. Buď se tam odstěhuješ jako v 15, a pak se to možná povede, jako, ale když to neuděláš, tak to nemůžeš dělat z Prahy.
Ne.
Jako.
My jsme měli i štěstí a potkali jsme na Piccadilly Circus, jsme potkali Johna Peela, jo, úplně největšího guru. Já bych ho samozřejmě nepoznal, náš tehdejší manažer Pepa Podstata ho hned poznal. Normálně to byla taková, jsme za ním přišli, že my jsme česká kapela, tady bydlíme na Temži na lodi a máme tady koncert a jedem po Británii a blablabla. Vnutili jsme mu tuhle desku a on ji večer pustil.
To si pamatuju, to mi volal Pepa z Londýna, prostě budeme na BBC. Jako.
A my jsme se, a Pepa mu říkal, co myslíte, jako ty východní kapely, jako mají tady vůbec šanci? A on se tak podíval, říkal, já myslím, že možná nějaká rumunská dechovka by mohla zabrat.
A to se pak taky stalo.
To se pak taky stalo. Jo. Musí to být úplně jiné, než co my tady máme, protože ty vaše napodobeniny jsou prostě fakt legrační. Jo. A musí to být až za rohem legrační, aby to
na druhou,
aby nás to zaujalo, jo.
No protože tam ujali takový ty jako ty Ivy Bitové a podobný jako z toho východu.
Musí to být extrém. Přesně tak. Už jsme doma nebo něco takového.
No. Prostě. Ti se na tom jako živili celkem dlouho a dobře jako v té Americe.
Strašně dlouho, dělali 5 americký šňůr, už jsme doma a koupili jsme, už tam měli bubny, dodávku, ale prostě
furt je to underground.
Je to tak. Jeden den Míra Vanek tehdy říkala, přijde na nás ve Vancouveru 600 lidí, jenom na nás.
To krásný.
Ale další den hrajeme nějaké prdely v Ontáriu a tam přijde 8. Jo, takže nemůžeš to naplánovat jako koncert krát 600, to nejde.
A dělal bys na začátku těch 90. let něco jinak?
Něco jinak, co myslíš?
Jako v té kariéře, jestli si myslíš, že...
My jsme měli v kapele jednoduchou dohodu. Když nám někdo něco navrhl, tak jsme ho vyslechli a udělali jsme to přesně naopak. A vždycky to vyšlo.
Takže bys všechno udělal stejně?
Já bych všechno udělal stejně, protože... Já rozumím, že jsme byli třeba v situaci na začátku tady s tou deskou. Všichni 3 sestry už měli druhou desku, my jsme neměli ještě ani první. Vincent Venera, nevím, jestli si pamatuješ.
No, jasně, malíř.
Vincent Mastil vydal nějakou desku, mě prodali 100 000 kusů, protože jsme byli všichni zvědět, co to za kravinu, jako jo. Byl úplně jiný trh, jo.
Prostě, distribuce byla jiná.
Byli nadšení, jakože všechno můžou, a všichni jsme nakoupili ty první desky, co vycházely, ty Kubišovo,
Kryla.
Audience, a to úplně v ty první týdny, co vyšli, si ještě pamatuju. No a pak nás zaplavil celý svět, jo, to bylo fakt jako perfektní.
Takže všechno je v pořádku.
Já si myslím, že to jinak nejde, než aby to proběhlo. My jsme měli, to byly kouzelné doby, my jsme měli sezení s člověkem, jo, před druhou deskou, myslím, po tady tom. A Borec říká, už vůbec někdo to byl, jo. Říká, hoši, to bude jako mega sukces, jako. A my jsme říkali, co máte za firmu? No a ještě takovou doladil název, jo. Ale tuto ví je, že vy i já budeme mít každý 2 melouny z toho. A my mu říkáme, to zní dobře, jo, to je perfektní.
A co vám nabízeli, jako,
no,
jakou
prostě,
schopnost?
Že nám vydá desku.
Nevím, že vám vydá desku.
A bubeník říká, A říká, je to absolutně jistý, jakože tady prostě všechno tak je tak, jak...
Ze zlata to celý bude.
Všecko to bude.
Ale nakonec to
a bubeník mu říká, tak, tak jako, samozřejmě my vám se rádi, dejte nám tady ty 2 miliony a, kde, a ukážte nám, kde to máme podepsat. Tak borec zaplatil za kávu, už jsme ho neviděli, že? To bylo pořád. To.
A to bylo dobré, že jako vy jste byli jedna z mála kapel, která jako na začátku pochopila, že jít k těm velkým jako zahraničním vydavatelstvím jako je cesta jako v tom začátku, jo. Že to prostě vydávat si to sám jako, nebo dělat tyhle jako skupičné.
A bylo to strašně vtipné, mě chodili sjetiny, kolik BMG, když jsme pak šli s druhou deskou k BMG v roce 92, a to bylo taky jako komedie, že jsme hráli na Chmelnici a furt se do šatny dobýval nějaký chlap a my jsme ho furt vyhazovali, že byla malá šatna to. A přišel manažer Pepa Podstata a říká, tak co, všechno v pořádku? Říkám, ty vole, furt nám tady leze nějaký chlap, ty vole. Tvrdí, že z nějaký firmy BMG nebo BGM nebo co, jo.
A Pepa jediný viděl, co to je,
a
že?
Pepa říkal, kde je ten chlap? A mi říká, ty vole, teď jsme ho po třetí vyhodili, ty vole, jaký šupák, jako jo. A on se nás podíval, říká, vím, že druhá největší světová firma na vydávání desek, jdu za ním.
A bylo,
no. A pak chodili ty sjetiny a tam bylo prodej v České republice, Ozzy Osbourne, 16, nějaká Ashdor, 55 tisíc. To bylo boží, já jsem se tak chlámal.
No jasně.
Říkám, to... pojď se, ještě před 3 lety jsi jako, tohle nevěděl.
A je to tam?
Vy jste jedna z mála skupin, která přežila tady ten strašně radikální změnu vnímání té hudby, kdy nejdříve byl prodej desek, pak byl a kazet, pak CDček a pak vlastně nic. Pak se vypařil
jak se to řekne?
Kopírovala se vždycky, ale pak no. Se najednou celý ten trh vypařil. Jak když se vypaří celý jeden obor, jak spousta kapel to nepřežila?
Nevím, myslím, že to přežili všichni.
A jak jsi na to reagoval? Co to pro tebe znamenalo?
No, já jsem se zaprvé rozhodl, že se nebudu rozčilovat tím, že mi něco někdo pořád krade, jo, protože jsem proti tomu nemohl nic dělat, jo, prostě tak to bylo, že. A druhá věc je, která byla velice ve svém důsledku pozitivní, je, že jsme se pohybovali v oboru, který byl nepřetržitě v krizi. Pořád, jako jo. Krize hudebního průmyslu, to můžeš kdykoliv napsat na to článek a je to pravda, jako jo. Takže,
a furt v Hollywoodu ty studia
a my jsme prostě úplně byli zocelení, no tak prostě, když už to pak v roce 2010 dospělo k situaci, že jsme byli u Warner Music, nebo ještě to možná tehdy byli EMI, nevím, tak jsme dostali rost budget na desku, který byl nesmyslný, to bylo třeba 120 tisíc, ale studio stálo 200, takže my jsme si doplatili, odmítli vydat vinyl, protože tehdy se vinyl ještě se nevrátili, jo, tak. A s každou kokotinou, kterou jsi potřeboval vyřešit, si musel volat sekretářce, ta volala svoji nadřízené sekretářce, jo, jestli může být tahle čárka na obalu takhle. Jako. To bych si říkal, to nemá smysl, jo, cpeme jim peníze, žádné zpátky nedostaneme, protože smlouvy byly třeba ještě takové, jak šly ty prodeje do prdele, tak, že dostaneš honorář, až se prodá třeba 2000 nebo 3000 nějakých nosičů, aby ta firma se dostala nějakou si pomyslou nulu.
Jako jo. Potom, co jsi byl zvyklý na 100 tisíc, že jo? Jako.
No, byli zvyklí, že jsme nic neřešili. Klip stál 400 tisíc, tak prostě firma zatáhla, jo. Venku to chodí úplně jinak, jo. Tam dostaneš jako rozpočet a musíš s ním vyjít a první 1, 2, 3 desky seš pořád v minusu, pořád. Jako.
Hele, tahle ta deska, která možná asi prodejem byla nejúspěšnější, ty jsi někde psal, že vlastně vám téměř nic nepřinesla, žádný peníze.
No tak jako to se tak strašně rozmělnilo, jo, a neprodalo se jí tolik vůbec, protože to trvalo firmě
a druhé se prodalo víc, ale no.
Druhé se prodalo za první měsíc asi 60 tisíc, no. Jo, toho se prodalo, nevím, 30-40, ale tahle se prodala pořád. Jako a nemálo, jo, třeba stovky nebo tisíc za rok, nebo furt tohle to jede, jako jo, protože jsou tam ty základní písničky nějaké, no.
A s ten přechod do toho online jako přece přinesl jako podle mě jednu věc, že ty kapely hrajou víc. Jo. Že prostě žijou z toho hraní.
Všechny západní kapely, které byly líné jak vši, no už vůbec nemluvím o solových interpretech, kteří žili někde já nevím kde, jo, a dostávali ty
tantiemy.
Tantiemy, tak všichni zvedli prdel a začali koncertovat, protože jednoduše řečili, jim prostě fakt došli prachy.
Takže to byla reakce na ten zlom, jo? Na ten
online,
přechod,
on,
na,
online,
ten, na, ten, na ten nástup digitálního světa.
No, streamování vrátilo umělce na pódia.
Tak, to je pravda, jo. Ani ne streamování, spíš snížený, úplně brutálně snížený prodej nosičů,
no.
Jo, protože venku ty objemy byly krát 10 nebo krát 100, tak. Já jsem žádnou změnu nepocítil, my jsme v 90. hráli 200 až 250 koncertů ročně. Furt jsme hráli, jo.
Dobře, to je začátek té kariéry, že tam vždycky hrajou ty kapely víc. A pak, když už jsou slavní, tak začnou ubírat těch koncertů, jo?
Jasně, a taky už všude byl, jo.
No, jasně.
A změní se společenská situace, už se nehráli, teď se nehrajou koncerty v pondělí, jo. V pondělí lidi zařezávají. Jako.
A jak se ta společenská situace změnila, nebo jak to, jak se to projevuje na těch koncertech ve smyslu, kdy si tě zvou, jak hrajete, v čem je to jiný než teď, no. Než před 30 lety?
No, je to jiný v tom, že ta společnost je úplně jinak strukturovaná, prostě teďka všichni chodí do práce a baví se. Já to řeknu takhle, my jsme byli v Belgii v roce, jak jsme jeli do té Anglie 91, nebo když jsme jeli přes Belgii, a my jsme mysleli, že tam vybuchla atomovka, tam nikdo nebyl. Jo? My přijeli do Chentu v 8 večer na obrovské náměstí, přišli jsme do hospody a byli jsme tam jediní. Jo? A říkáme, to jako,
lidi válka?
Nemají prachy, válka nebo co. A oni říkají, ne, tak tady se paří pátek, sobota, jinak se pracuje. Jo, a to už je tady stejný. Když to po revoluci, to tady tak
se pařilo furt.
To se pařilo furt.
Pohyblivý svátek.
Pařilo se furt, to byl úplně jako totální blázinec. Jo. Spousta klubů vznikla a 90% z nich zanikla, nebo 80% i v Praze, mnoho klubů, jako kde jsme hrávali, nebo který jsem znal, nebo který byli spíš ty androžský, metalový, punkový, divný, gotický, tak to je všechno pryč. Jo. To ztratilo klientelu, která se už soustředuje do jiných klubů, nebo a těch klubů je podstatně míň a musí se tam sjíždět.
Ale zase ho hezčí sály na hraní třeba dneska. Jako.
Tak, to se vůbec nedá srovnat.
Ale výrazně dražší.
Vypadá jinak,
výrazně prostě. Dražší.
A ten servis kolem těch koncertů je úplně jiný. Že?
První český Brod měl 600 diváků, my jsme hráli buď na první nebo na druhý, už nevím. To bylo prostě pár stanů v Českém Brodě na fotbalovém hřišti. Jo. Dneska mají
festival, mluvím o festivalu.
Teď se skončil český Brod, tak tam bylo každý den 40 000 lidí. V Evropě jsou tři obrovský pódia, které se jmenují Fat Mary, jako Tlustá Máry, a ty tam mě to tam měli, jo. To, když už děláš takhle, to je fakt jiný, než jako na fotbaláči, prostě pro kámoše.
A i ta péče o ty kapely je prostě jiná, jako jo.
A ty kapely sem nejezdí úplně jako rádi, nebo že by se úplně posrali z toho trhu, jo. To je většinou tak, že oni pátek, sobota hrajou někde na západě, v uvozovkách, jo. A když jim nabídne čtvrtek, tak jsou rádi, že se sem dohrabou, mají další peníze do budžetu na pokrytí techniky a všeho.
A pak se zase vrátí zpátky.
A pak se zase vrátí do svých jako zvyků nebo obyčejů.
No tak kde prostě mají nejvíc těch fanoušků taky, že jo?
Třeba skvělý festival, podle mě nejlepší široko daleko, je Trenčínská pohoda. A tam jsem vždycky jezdil na superhvězdy Kraftwerk, Moby, Pixies, co jsem ještě, hodně všech. A to bylo vždycky ve čtvrtek. Jo, je to dobrý starter toho festivalu, že vlastně tam natáhneš lidi už ve čtvrtek a oni tam pak vlastně chodí.
Kolo to vlastně dělají podobně, že jo?
Asi jo, myslím si, že
ty... Proto to protáhli, jako zrušili tu neděli, že jo, no, posunuli to do té středy.
Oni se učí jeden od druhého, což je škoda, že zrušili Color z neděli, protože my jsme tam vždycky v neděli, v sobotu jsme ještě hráli a v neděli jsme se jeli dorazit na Color.
No a pak ti lidi nebyli schopni v pondělí do práce, že jo?
Proč by tam chodili? No, když byl v neděli Color.
Takže je to všechno lepší vlastně.
Když jsme začínali, tak jako samozřejmě lepší to bylo v tom, že jsme byli mladí, že jsme ještě nikde nebyli,
jasně.
Ale auta byly rezaví, v celém ČSSR nebo ČSFR.
Pumpy staly za hovno.
Byly 4 pumpy otevřené přes noc, 4, jo. Když jsme byli 91, jsme turovali po Anglii, tak já jsem ve 3 ráno byl na benzince, která byla takhle přes dálnici postavená, jako obrovský oblouk, a byl jsem tam v knihkupectví. Jo, ve 3 ráno jsem si prohlížel knížky. Oh, a vzpomínal jsem na...
Říkal se, to se u nás nikdy nestane.
Na Feronu u Olomouce, jedinou otevřenou benzínku. Když si přijel, udělal to bylo všechno. Jako.
Cigara si mohl koupit. Tak.
Hotely byly na hovno. Třeba když jsme se, pamatuju, fakt jako vtipnou příhodu, když jsme se s Martinem Knorem, kytaristou, nebo teda pro mě vtipnou, rozhodli, že ne, že dneska fakt ty vole, prostě jdem spát, jsme vyřízení, nemůžem pařit 60. noc po sobě. Jako. Otevřeli jsme dveře hotelového pokoje, podívali jsme se na sebe a řekli jsme, tak tady nebudem. A šli jsme pryč. To byly fakt, víš, jako kutlochy, rozhlas po drátě na zdi a čau.
No, a smradla vypeřiny.
Koberec, fakt děs, jo. Tohle už není, všecko ostatní se zlepšilo. A spíš se to srovnává s tím západem, než s východem, což je fakt dobře.
Takže jsou ty turné vlastně snesitelnější, že jo?
Všecko je
jako... Spíš vlastní posteli, ale jako jde to vydržet, že jo?
No jasně, je to, nemůže, tuhle práci jako nemůže dělat člověk, který není zvyklý přijít večer na hotel, udělat tam strašlý bordel, ale úplně nepředstavitelný. A druhý den ráno prostě během 10 minut tam dostaneš pryč. Já to nikdy nechápu. Furt, ani dneska jsem nechápal. Říkám, ty vole, tak se tady asi fakt nedostanu. Tam je to, ježišmarj.
Jaký byl včera koncert? Jste měli na Ledárně v Praze?
Perfektní, bylo to jako strašně dobrý. No, hrozně dobrá scéna.
Lišilo se to nějak od jiných koncertů tohoto typu?
No, lišilo se to tím, že to je v Praze a v Praze většinou nejsou moc open airy. Jo, a ještě takhle hezky, tam je to prostředí hrozně, přímo tam v tom areálu je hrozně hezky, okolo to vypadá fakt divně, ale vevnitř je to super. A je to takový jakože festival, kde každý večer hraje jako jeden člověk, jo. Je to furt plný, takže to je perfektní.
Já možná na rozdíl od Petrose vnímám nějakou hodně přes texty a mám pocit, že to je vaše největší síla. A ty texty Děkuji. Píšeš většinou ty. Je tam hodně vidět, že vycházíš z knih, že literatura jako pro tebe asi hodně znamenala, že to byl hodně jako zdroj toho. Mě by zajímalo, jestli jsi zažil v posledních letech s nějakou knížkou takovej ten pocit, jako, že se do té knihy tak začte, že téměř lítáš, jo? Že máš takový jako, náboženský vytržení. Jo? Jako, máš nějakou takovou knihu, nebo měl jsi tenhle ten zážitek s nějakou knihou v posledních letech?
Já tady ten zážitek mám fakt jako s hodně knihama. Jo? Protože
teď a mohl bys říct, jaký má?
Jasně. Já jsem vlastně, dejme tomu do 15, přečet fakt strašně moc knih, spíš než jako, že by dělal cokoliv jiného, tak jsem furt četl, všechno jsem, přečet jsem komplet světovou literaturu, kterou jsem potřeboval. Pak jsem asi před 10 lety při nějakém rozvodu jsem všechny knížky dal svému synkovi, kromě, nejstaršímu, kromě knížek o hudbě, který má asi 400 nebo 500, všechno, co vyšlo v Česku, tak mám, fakt jsem to přečet. Něco zkouším číst v angličtině. A teď, když mě něco fakt pořádně nakopne, tak to jsou nějaké detektivky, jo, které jsou úplně vyřízený. Zvlášť takové ty, prostě jenom něco, nevím, jestli znáte.
Jako skandinávský, jako...
Ne, tohle ne, zrovna ne. Moc ne. Nezbal jsem přečet komplet, jo, ale nejradši mám od Lee Childa knihy o Jacku Reacherovi. Jo, to jsou, ale to je jak přes kopírák, jedna jako druhá, z toho jsem úplně hotový. Jo, jestli čekáš uměleckou literaturu nějaký, Jáchym Topol, už to už jako... No to už je strašně pro mě úmorné.
A co takový ty starší knížky, co jsi určitě čítával, Tichá dohoda a
podobně? Jo, Spolčení hlubců, všechny tady jo. To komplet. To
bylo v těch 90.
To bylo v 90. To jsem všechno přečet a jednou za čas, třeba konkrétně to Spolčení hlubců si musím přečíst,
abych se
vrátil jako jednak do té doby a jednak abych to zase všechno aplikoval na tu dnešní dobu, že třeba dopis,
já jsem si
obchodní dopis, který začíná vážení mongoloidi. To je prostě krása.
Já jsem si takhle asi po 30 letech přečetl Garpa.
Garp je boží.
A to je prostě, když to čteš v těch 18 nebo 19, tak to je úplně jiný jako zážitek, když to čteš prostě potom v těch 45 nebo v 50. Jako, to je úplně najednou úplně jiná kniha. Jako.
Protože už máš spoustu těch zážitků, které přes všechny rozdílnosti jsou hrozně podobné, protože to jsou jenom archetypy.
No, hlavně se na ty vztahy díváš jinak, protože v těch 18 žádný nemáš. V těch 50 těch vztahů máš za sebou spoustu, že? A díváš se na to úplně jinak. Že? Tam, kde jsi říkal, tvoje, proč se chovají takhle debilně, ty říkáš, jo, to se mi taky stalo vlastně.
Jasně, to jsem vlastně. A já jsem třeba jako možná odbočím a možná ne. Já jsem se kdysi, když jsem chodil na terapii, tak říkám tomu terapeutovi, ty Dane, poslouchej, jako, že se z toho nezblázní. Že? My jsme tam 50 minut, pak on má 10 minut, aby se trošku jako oklepal a přijde další troska. Jako, jo. A jak to zvládáš? On říká, to je všechno stejný. To je hrozně podobné.
Fakt jo.
To jsou v podstatě kliše, archetypy, něco. No tak muž bije ženu, nebo chlapec mladý, krásný se rozvádí a zase z toho na větvi. Jo. To je pořád stejný. Jo. Takže já mám pocit, že celý život je jenom takovej, taková lekce, zkouška, kterou procházíš a když pochopíš, že se můžeš tím bavit, a že jsi vlastně taky jenom nějaký archetyp, tak je to vyřešené.
Já jsem myslel, že život je jenom hodinový hotel a můj pokoj je studený a prázdný, jo? Jak to je nejslavnější
to je,
je to tak? Platí to?
Tam se nespívá život, ale svět, ale to je svět, jedno, svět. To je písnička o tom pocitu, který v tu chvíli máš, jo. A i když se mě na to někdo ptá, tak já říkám, jo, já když to zpívám, tak se dostanu do toho pocitu, vím jako, kde jsem seděl už jako u rodičů, když jsem to psal, čuměl jsem z okna tam a to všechno vím, ale už to dávno nemyslím.
To byl teenager skoro ještě.
No, kdybych si to myslel, tak jsem úplně imbecil, který prošel životem nedotčený, jako jo, a nezjistil, že to tak není.
Já mám takovou pěknou historku, že asi před 6 lety jsem byl na kávě s nějakou holkou a teď ona byla nějaká divná. A já říkám, děje se něco?
Možný,
děje se něco? A ona říká, nic mi není, přitom melu z posledního, těžko říct o tom něco konkrétního.
No, podívej,
říkám, ale to je nějaká žďorp tohle, made in Valdez.
No ne, tak je,
já říkám, z tebe se stal prostě klasik na úrovni Aloise Jiráska.
No to je pravda, protože
no, jasně.
Tak, počkej.
Šumím, tak to mi uvařte ještě jenom kafe potom.
Počkej.
Jsi ten zelený čaj, ten je silný.
Já si totiž myslím, že... jak Slepý střevo, tak vlastně první Mňága, druhá Mňága a potom spousta písniček, které se vydaly sice později.
Jasně.
Ale jsou všechny jako...
Musí říkat, co je Slepý střevo, to je první skupina...
To je Slepý střevo, předchůdce Mňágy.
Předchůdce Mňágy, tečka.
To nevím, první 3 desky a potom spousta písniček, které potom vycházely buď na tvých solovkách nebo jasně. Na nějakých těch výběrech, jako. Jsou jeden z nejlepších jako uměleckých stvárnění pocitu té normalizace. A tak jako mají ve škole děcka jako povinnou literaturu, aby věděli, co se tady dělo jako v minulosti, tak by jim fakt měli v těch školách jako některé ty písničky pouštět, aby jako pochopili, co ta generace těch rodičů nebo někdy v budoucnu jako prarodičů jako zažívala v tom normalizačním smradu, protože je málo jako mimo literaturu jako textů, které to tak dobře popisují.
Tak to děkuju.
Já s tím nesouhlasím, já myslím, že je to nadčasový, že je to prostě na každou dobu. Jsem si myslel dřív, třeba v 90. tenhle názor, ale dneska si myslím, že je to hodně nadčasový a že se v tom právě najdou i ty mladí. A protože chodím na ty koncerty, tak vidím, že když jdu na koncert tvých vrstevníků, nějaké skupiny, tak často jsem tam nejmladší. Ale na tvých koncertech je tam ta struktura před pódiem vždycky stojí 18-letí.
No jasně.
Ať před 10 lety, nebo teď,
no protože...
nebo za další 10 let.
Jinak nepřeží, jinak nemůžeš existovat.
To je důvodem, že oni vnímají ty tvý písničky, ne, že je to jako odraz nějakého pozdního komunismu, ale že to vyjadřuje jejich pocit.
No někteří jsou takové, někteří jsou samozřejmě love story, že jo? Tak no jako, třeba, jako Měsíc je prostě písnička, která je taky z 80. let, že jo? A která jako... je to prostě milostná písnička, která bude fungovat i za 100 let. No, jako, to je prostě jako tam, to je jednoznačný. Jo. Já teda musím říct, že když jsem ji slyšel poprvé, podle mě před revolucí, ještě na jakým demáči možná, nebo někde možná.
Měl jsem demáč no, tohohle, no, tak, ale byl to jinak. To je
tak jsem si říkal, tyhle tohle jako...
vole, tak jako, to byl ještě taky tvrdý,
to má být, vole,
jako
to má být
underground
jako,
a bojovní.
To má být jako Androš, vole, no, to je prostě, no. Co to jako, jsem pěl a co se zbláznil. Jako. A pak jsem říkal, no ještě, že to nevydal na žetny ty desce. A pak to vyšlo na, buď na solovce,
nebo na
první solovce. A je z toho vlastně jeden jako z klíčových hitů, jako Mňágy. Vlastně lidi to vnímají, jako, že to je Mňága, protože slyšeli tebe. Že?
A řeknu ti pikošku, jednou mi říkal Pastrňák, víš, kterou písničku ti nejvíc závidím? A já říkám, no tak to, ty vole, ty mi nějakou závidíš, jako jo. Říkám, Měsíc, kamaráde, no. To je bomba. Říkám, fakt, tohle,
to je něco jak vánoční hit, jako jo.
Tohle, jo, prostě... dvě sloky bez refrénu.
No jasně,
ty, vole,
no, jasně, ale je to prostě jako koncentrovaná milostná píseň, která je dobrá, když má ten interpret jako v portfoliu, protože vydělává ty prachy, stejně jako vánoční koleda, jako jo. Prostě to je jako nesmrtelný, že?
Vánoční koleda.
Která z těch písniček, no. Je na tom prvním, já si nespomínám její název. Je takový o tom, že o krachu toho vztahu, jak on tam ten... Jak ty
to
tam,
jsou v podstatě všechny jeho písničky.
jak ty tam zpíváš, že už vlastně...
Řekni mi dvě slova z textu a ti řeknu, co to je.
Jak tam končí to postel zavrzá a to je, bude to
jo,
celý.
Postel zavrzá a bude to celý.
Ne?
Nevzpomínám. No. Na cenu jsi měl dlouhý vlastní názor, jasný.
Jasně, ano, tak si říkám, tak tohle, když zaspívá, nebo když zpívá chlap, nebo napíše chlap, který mu bylo tehdy nějakých 25, já říkám, ten
tomu nebylo není... podle mě 25, nebylo 25, když to psal, ne?
To ne.
No,
ale víš,
ten už není několika... schopen do konce života navázat vztah, jo, když tohle napíše.
Já musím...
Však není, vole.
No to je jedna z, to je jedna z věcí, kterou jsem nechápal. Kterou jsem nechápal, ale to je podle mě tím, že si prostě schroupal tu knihovnu jako dřív než normální lidi. Jako.
Jasně.
Že jsem si říkal, ve 30 jsem si říkal, ty vole, tak jako, kolik jako kurva mu bylo, když psal tyhle věci? Jasně. To jsou jako texty prostě 30, 40, nebo zkušenost má.
No jasně.
30, bylo 22 jako třeba. Jako.
Přátelé, tak já bych chtěl říct, takhle dopadne každý, kdo v 17
je přečte moc knih.
Dostojevského.
Ano, přesně tak.
Nesmíte... Čtenáš Dostojevského.
Přesně tak.
To je ten známý obraz toho Muncha.
A jak se
dělá? Tak to je, ano, tak to je, to je Petr Fiala.
To udělá z lidí povinná četba. Jako.
Nepovinná. Já jsem si ale totiž, i když to vlastně jsem se dozvěděl až později, že jsem udělal vlastně dobře, protože pak potom, když jsem se dostal k hudbě po těch 15 a tak, tak jsem si v knížce Petra Dorušky Šuplík plný zapí přečetl zápovou hlášku. Jestli vás serou učitelé a škola a tohle všechno, běžte do knihovny a vzdělávejte se sami. Jo, což vlastně...
Což on udělal teda.
Opravdu upřímně říkám, že když přišel čtvrtek a v knihovně měli zavřeno, já jsem byl v prdeli.
Jako takhle, štátek... jsi byl jako knihomol.
Úplně.
Ve čtvrtek zavírali.
Odnášel knihy takhle, jo, přišel jsem domů.
Zvažil jsi 45 kilo.
Přečet jsem jednu, dobře, přes noc druhou a tak jsem prostě to tak vedl.
A pak jo. To vede k tomu, že ve 20 píšeš 50nický texty. Jako.
No ale víš co, když přeskočím tady k tomu, jak bych to řekl, my teď na koncertě hrajem poslední písničku, nebo často, nebo předposlední hrajem Salám banán, jo, a co jiného mám chtít.
No jasně.
To je prostě pro mě, jak bych to řekl, nechci být jako úplně patetický, a to je skoro jak kletba. Rozumíš? Já si to přečtu a říkám si, ty vole, já jsem si před 30 lety napsal to, jako jak jsem teď dopadl, do prdele. A toto vím.
Čteš toho Dostojevského, to je prostě špatně. Jako.
Hovno. Toto vím dlouho už, že písničky jsou objednávky, to vím dlouho.
Že si tím jako napíšeš tu...
V roce 2003 jsem napsal písničku Nehledám nic a, tak, a tam je se zpěl Nehledám nic a tak to brzo najdu. Blablá, ve frontách nestojím, droviny nevyžaduju a to. Do půl roku jsem se rozvedl, našel jsem novou ženskou, přesně to, co jsem v té písnice popsal, to se stalo, jo. A teďka, aby to nebylo tak strašidelný, tak zpíváme Salám banán, když tam přijde na třetí sloko na řádek, chodím si do parku číst, není to tak špatný, zatím dejchám a mám co jíst, tak udělám tohle. Ale úplně jistý si nejsem.
Jak? Musíš napsat nějaký text, že vyhraješ loterii, vole.
Ne, to je ten vesmírný princip, že jak přesně. Vysíláš, tak přijímáš, že jo.
Je to tak, jako existuje strašlivá spousta, jak se to řekne, new age blbosti, ale některé věci fungují a jedna, nevím, jestli to blbost nebo ne, jedna kniha se jmenuje Požáry a je ti dáno. No tak ty vole, tak si to napíšeš v těch textech a pak se ti to stane. Musíš na to fakt dávat velký pozor.
Je to
pozor.
Tak, ale výjimkou je...
Dva úplně vážně, že to
říkám. Je jedna, věřím.
Výjimkou
je jedna ta deska, která asi zřejmě vznikla, když soupil do toho druhého manželství, která je tak strašně přeslazená. Že se to nedá poslouchat. Ani teď,
ale
ani
dá.
Takový, jak tam zpíváš pořád. Já miluji.
Víš, to je možné, že v době, kdy ty jsi měl tohle spokojený, šťastný období, tak Bohu zrovna ho neměl, že jo? Že se to prostě nepotkalo, že jo? Kdyby byl zamilovaný,
neříkám ti to jenom já tady tohle.
Ne, říkají mi to všichni. Já jsem nosil texty a borci vždycky vzali text a říkají, Ježíš, to je zase kázání. Ty se musíš vykecat, že teď, no... Tak jo, snad tě to přejde.
Počkej, oni neschvalují ti texty, ale...
Nikdo mi neschvaluje texty, ale dám jim to vždycky, nebo takhle...
Aby věděli, do čeho jdou,
ale jako, aniž bych to někoho zazoval, hudebníci většinou moc neznají texty kapely, ve kterých hrajou.
Jakože neznají.
Basáci a tak.
Jako když
nespívají, jasně. Oni znají většinou konce řádku, protože pak je nějaká změna, tak jako uslyší jako. Kopretina a začnou hrát něco.
Umělá inteligence je nahradí.
U nás ve skupině tady jako je největší odborník tady na to basák, jo, který prostě je úplně inert, co se týče textu, jako jo, inertní. Když jsem podal knížku básniček, on ji po mně hodil a řekl by, že knihy nečtu, jo. A ten mě úplně zabil, kdy teďka byl v obležení v nějakých fanoušků a faninek a se chválili nás za text, říkal, to je jako... A najednou tenhle basák říká, podepisuje si, říkal, však víš, kolik mi to taky dalo práce. Mě malem praskla hlava, ty vole, protože mě to dalo tolik práce.
Basáci jsou speciální jako kategorie. Absolutně. V kapelách.
Co ta knížka, jak jsi říkal, jestli v poslední době, třeba v posledních 2-3 letech, jsi něco přečetl tak, že bys měl dojem, že to trošku změnilo tvůj život, nebo změnilo tvůj pohled podstatně na něco? Existuje něco takového?
To jste takhle z hlavy vůbec si nedovedu to
asi
říct.
Ne.
Asi ne, no. Asi ne. Ale strašně důležité jsou pro mě knížky, a teď vycházejí čím dál lepší, knížky o hudbě, hudebnících, kapelách a všem tohle, od lidí, kteří prostě tam celý život žili, i ty lidi třeba znali. A tohle já všechno přečtu a vyzobu si z toho ty důležité věci, jo, jak se člověk chová, jak to prostě funguje a všechno. To je pro mě důležité jako hodně. Jo, protože...
Jakože sdílíš s nima ten osud toho hudebníka na té šňůře.
Jo, já předpokoj jsem ti říkal, že teď jsem dočetl knihu zpěváka z Judas Priest, Roba Halforda, která se jmenuje Biblika, ale je to jako takový popis toho, jak vlastně ty kapely existují, jak vznikají, jak píšou písničky, trošku jako to, aby to lehce zhodil, tak to vlastně srovnává s Biblií, jo, že chrámy jsou koncertní sály, kapely jsou ty veleknězové, jo, učedníci chodí na koncerty, dělají tohle, jako jo. A takhle to funguje. A to si přečteš a to funguje stejně v Americe, v Anglii, ale i tady. Jo, rozměr je jiný, krajová specifika jsou různá, jo. Ale jinak je to pořádné jedno brdo, včetně pocitu. Jo, prostě tam, oni si pamatují, každý hudebník, ať už je jakýkoliv, si pamatuje, kdy slyšel svoji písničku poprvé z rády a tady ty blbosti.
To si pamatuješ, jo.
No tak jasně, no tak jsi v obchodě, čekáš ve frontě a najednou...
Hodinový
a chceš všechny jako zatáhnout za rukav. Hej, víš, jako...
Počkej, jako, rodiče ještě volají, ne? Že to taky
ne,
slyšeli,
to... rodiče neměli telefon a rodiče to tak neprožívali. Ti spíš měli obavy, abychom i další rok existovali a
neufetovali
se třeba. Nebo...
Já jsem včera dal své 19-leté dceři, jsem dal otázku, aby mě odpověděla jako bez přemýšlení, jaká písnička se jí vybaví, když řeknu Mňágáš Dior, tak ona hned řekla písnička pro tebe.
Mm-hmm.
A já jsem někde se dočetl, že v OSA,
jo.
Ten autorský svaz, to má na prvním místě v přehrávání stále ještě. I po těch 25 letech.
No to je jako písnička, která dřív, já to už teď nesleduju, přiznám se, ale vlastně když ti přijde výplata z OSA, tak tam pak je to všechno rozložené do úplně, jako je to vyúčtování do úplně to dokonale podrobný. A jednu dobu jsem se bavil tím, že jsem prostě si sestavil žebříček písniček podle toho, kolik vydělali. Jo, a když jsem si podíval na ty slabší, co byly úplně tak jako dole, říkám, teda...
Holky!
Jsem jich zabral, jako. A písnička pro tebe je asi pořád jedna někde nahoře, nevím, jestli úplně první, ještě tak tam patří nejlíbím bylo. Měsíc a hotel a něco takového, takové ty písničky. Ale pro tebe je písnička pro nás úplně bizarní, protože ta vznikla, když jsem byl úplně v prdeli. Jo? Prostě úplně jsem prostě nevěděl, co mám dělat, jako vždycky, skoro. A přišel jsem do zkušení a říkám, ty vole, to bylo předtím, kdy to bylo? No to je jedno. No prostě jsem tam seděl a říkám, ty vole, už jsem ty deprese popsal všema způsobama, jako jo, ty vole, co ty, akordy, pořád jich stejný počet, jako jo, pořád nic nepřibylo. Tak jsem si říkal, vyser se na to, uvolni se, jako jo, si v práci, ve studiu, ale nemusíš prostě být pořád tak produktivní. Udělej
nějakou, napsal si toho dost.
Udělej nějakou pičovinu, fakt. Ja. Tak jsem si řekl, udělám ze srandy pro své kamarády v kapele parodii na Mňágu. Měl se to za fakt nekecám 3 minuty, jako jo, hudbu. Tu. Jo, trošku jsem to polečil, abych se pobavil, jo, a už říkám, jo, to je dobrý. No, a jaký text musí být u Mňágy? Pořádně nějaká hustá depka, že jo? No tak jsem tam našel v nějakém sešitu, nic není, co by stalo aspoň za něco. A říkám, to by mohlo
a něco nestojí ani za to.
Ale měl bych přitvrdit. A hned jsem napsal, a něco nestojí ani za to. No tak to už jako by šlo. A takhle jsem to dovalil. Ale nedělal jsem to opravdu proto, abych, že jsem si nemyslel, že z toho něco bude. Jo? A nakonec...
Asi těch lidí, co mají ty deprese, je dost.
Jako. A vlastně, když jsem si to pak pouštěl, tak jsem si říkal, to vlastně... Jako nemá nějak moc smysl, jako jo.
Hele, to je ve skutečnosti velmi optimistická písnička.
Já
to považuji za velmi optimistickou i dcera. A je to prostě o tom, že žiješ
nějakým
prdelákově na sídlišti. Jsi prostě opuštěnej, jdeš tam, seš mladý a chtěl bys křičet a nejde to.
Fakt?
Jo, jo, jo.
Vidíš to? Ale žádná parodie.
Ale
jako.
je to optimistický, protože je tam to východisko a je to výborný.
Jako takhle, to vyznění písničky takhle beru, že to je tam z rytmu, za to všechno je veselý, ale fakt jsem to udělal jako, že se kluci zasmějou, řeknou, tak pojďme udělat něco jako...
A co říkali vlastně?
A borci, pičo bomba, super, hned se to naučili a hned jsme to měli.
Paradoxy.
Paradoxy, přesně, no. Ale to tak jako bývá, nebo že úplně běžná situace u hudebníku je, když se bavím takhle s lidma, že fakt 5 hodin děláš něco, co by mělo nějakou hodnotu mít, pak už opravdu nemůžeš, jo. Padá ti kytara, ty chytneš a udělá to. A ty si řekneš, je, co to je. To všechno předtím dáš do prdele a za 3 minuty uděláš něco, víš, co za něco opravdu
já
stojí.
Já se teda musím, abych na to zapomněl, zeptat ještě na jednu písničku. Je to opravdu mezi 3 nejoblíbenějších a myslím, že spousta lidí o ní neví. Je to ještě z éry Slepého střeva, jmenuje se Obraz pro výstavu Koček.
Jo, to hrajem, to jsme včera hráli.
Jo, hráli jste to.
No, včera jsme to hráli.
Jak to vzniklo? To je úžasná písnička.
No tak to je prostě normální jako odraz frustrace z komoušů, že? Nejdřív nosí potom oči ze zdy, trčí obličeje. Prostě a váhaví lidé. Jo, já jsem si myslel, že když půjdu tady, takže to bude i o politice a to. Já jsem vlastně s politikou skončil.
Může být.
Ne, já jsem jenom s politikou skončil už vlastně, nebo tady s tím povídáním o ní, už třeba v roce 89, jo.
A proč?
Protože, nebo spíš po něm, protože se ničemu už nedivím. Jo, lidi jsou strašně překvapení, že tady to je tolik pitomců, který volí Babiše, jo, nebo nevzdělaných lidí, nebo něčeho.
Počkej, za komoušu se z něčemu divil? Já jsem se právě za komoušu ničemu nedivil.
Já jsem se za komoušu strašně divil. Všem těm mým sousedům, mým rodičům, že jsem se divil.
Ne, dala se dávat výmluva na to, že je to jako uzavřený systém, jo. A teď se otevřel a některé modely chování přetrvaly.
Počkej, čemu se divil za Husáka?
Já jsem se divil, že oni prostě že jdou k volbám a hodí jim to. Já jsem to nedovedl pochopit. Já jsem si říkal, no tak nemáte rádi. Nebyl jsem, nebudu předstírat úplnou naivitu, jo. Ale co by se jim těm lidem mohlo stát?
No,
co by se
nic.
Mohlo stát?
Asi nic. V 88. už asi nic.
V 88. byly volby. A všichni se chovali, jako že kdyby tam nešli, že jim useknou hlavu, děti pošlou na převýchovu.
Protože byli vydrezovaní tou normalizací a všema těma věcma předtím. Že?
No, a pak přišla revoluce, a pak přišla deziluze. A já jsem si říkal, co jste čekali, jako ty lidi jsou pořád tohleto,
ti sami.
A ty lidi, co jsou teď, tak jejich rodiče teď mají 60, 70 a to jsou ti, kteří byli posráni ve 30, ve 40 a tohleto naprojektovali do svých dětí, který třeba teď se to projeví, víš jak, já jsem jakože old school tady v tom, volali, možná je to úplně ale blbost, ale volali mi nějací lidi, že by chtěli použít naši písničku do amatérského filmu, který si chtějí pustit v hospodě. Jo, říkám, no tak použijte, máte moje svolení, cesta může být cíl, nebo něco, že tam strčí jako podkres, říkám, jasně. A oni mi říkají.
A to je Janota, no, ne? To není Janota?
No to je Janota, no. To je jedno, ale chtěli použít naši nahrávku. Ale víte, pane Fila, my jsme od vás potřebovali potvrzení, že to můžeme použít. A já říkám, no teď jsem vám to řekl. No, my jsme to potřebovali písemně. A jim říkám, a budete to pouštět v hospodě, jo? No, my máme takový 30-40 lidí a to. A říkám, zbláznili jste se. Já vám nic nebudu psát, jako já nebudu ztrácet svůj čas. Ne, my vám pošlem takový formulářkový papír, jo.
Jsou taky vycepovaný.
Vy ho jenom podepíšete a oskenujete. Říkám, nebudu nic skenovat, nemám skener, jsem udělal do prdele už dávno, nechci mi ty krámy doma, jo. Jestli to chcete, použijte to a už mě neobtěžujte.
A použili to?
Volala mi nějaká holka a říká, oni bez toho papíru se fakt bojej. Já říkám, tak ho vemte, ten papír, napište dole Fiala. A prostě užijte si to.
Petře, ono se, některé věci se neuvěřitelně vrací. My
to nechápu, jako, čeho se bojí. Jako.
Nás pozvali na nějaké vystoupení na nějaké univerzitě a musí to schvalovat ministerstvo školství, jo.
No ale jako, tebe se to špatně chápe, protože jste prostě v 19 letech v Havířově na Zámečku natáčeli prostě vlastně nelegální nahrávky, jako. V mnohem horších podmínkách, než které jsou dneska, jako. Jako s tím dopadem, že jo? Co by se mohlo stát? Jako.
No jasně.
Tak ty to prostě nikdy nepochopíš, jo?
Já to nechci pochopit, no jasný, já to nechci no jasný, s ním zmít, jo?
Ale oni jsou prostě už vychovaní prostě jako v tom režimu, kde jako se dodržují zákony, protože prostě to není jako diktatura, že jo? Jako.
dodržujou zákony.
Dá se to
vyložit jako můžeš úplně
odlišně.
Samozřejmě, když budeš pankáč, tak je budeš samozřejmě ne, porušovat ne, i dneska. Ne.
Já porušuju pořád.
No jasně, no jasně, ale jako to je jenom vysvětlení.
Ne, to není, to je myslím, jako, špatné vysvětlení.
Vysvětlení pro tebe, který jsi porušoval za toho komanče.
To je 50%
já ti to
vysvětlení.
Takhle, já nechci být, jasně, 50% to beru. Já nechci být jako za nějakého, že jsem neřízená střela nebo něco, ale třeba dívej se, dělali jsme videokazetu nebo co, dáreček, jo, hrali jsme po 25 let, jsme oslavovali, blablabla, natočili jsme si prostě záznam a neměli jsme na to prachy, tak jsem poprosil pár kámoš, jestli by nám to nezafinancovali. A hokejista Radek Bong nám poslal 100 nebo 150 tisíc na to a já jsem mu chtěl udělat radost, tak jsem si z YouTube stáhl, jak Radek Bong jede v NHL, nájezd, zavěsí, a jsme se, he scores, jo, a dal jsem to úplně nakonec, nesmyslně, jo, skončí koncert a teď chcem poděkovat, a je to tam. A všichni říkají, musíme se obrátit NHL.com a začít tam vyjednávat. Říkám, víš co, potřebuji to hlavně vylicovat včas, vole. To je můj přístup, jo. Protože jestli někdo mě dá k soudu za to, že jsem prodal 500 nebo 1500
nedá.
DVDček a je tam 30 vteřin ukradené záběry, které patří v uvozovkách patří, protože to mohl natočit kdokoliv telefonem, víš jak. To vůbec neřeším, vůbec.
No tady ne.
Vůbec ne, jako jo. A navíc víš, jak to tady chodí. Tady je pár lidí, kteří něčemu rozumí a když máš třeba, nebudu ho jmenovat, když máš třeba dobrýho právníka na autorské právo, tak on většinou zastupuje obě strany, protože obě strany ho chtějí. A tu nikdo jiný není, takže se to tak, víš.
Flikuje. Nějak. Po česku.
No.
Petře, já bych se tě chtěl zeptat takovou věc, když už jsme trošičku té politiky, já nechci tě do toho vtahovat.
V pohodě.
Co Jaromír Nohavica, dokážeš oddělit jeho hudbu od jeho, dejme tomu, postoju?
Nedokážu.
Mně se strašně líbilo teda v době covidu, když jste ho pozvali na ten svůj koncert do toho vašeho studia a ty si jel tím autem a máte tam takový video na YouTube.
Jasně.
A ty říkáš, že vás za to kritizují, že už tehdy, že ho zvete a moc pěkně tam popisuješ, co pro tebe znamená a jak se stavíš k tomu, co on byl, co nebyl. A to bylo ještě před tou válkou na Ukrajině. Jak vidíš to teď?
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.